Бишкекте кечки саат 6:30. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки берүүлөрүн улантат. Орус президенти Владимир Путин Москва Кыргыз-Тажик чек арасындагы маселелерди чечүүгө жардам берерин билдирүүдө. Чек аранын эки тарабынан 50 ашык адам өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан кийин Орусиянын бул маселеге аралашканы эки өлкөгө эмне берет?
Эмки кадам бул биздин байкоочулар керек деп чек арада. Үчүнчү кадам бул силердин сүйлөшүүңөргө биз дагы байкоочу катары катышыш керекпиз деп. Буну менен ушу ортомчу болду деп эсептесек боло берет.
Бул теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө талдайбыз. Микрофондо Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Президент Садыр Жапаров Баткен облусуна сапарынын алкагында Кыргыз-Тажик чек арасындагы Аксай айылынын тургундары менен чектеш аймактагы көйгөйлөрдү 28 майда талкуулады. Тургундар социалдык көйгөйлөр арбын экенин, бирок азыркы учурда эң башкысы тынчтыкты жана коопсуздукту сактоо экенин билдиришти. Аксай чек арадагы соңку жаңжалда жабыркаган айылдардын бири. Ал тапта апрель айынын этегинде чек арадагы чырда мекенин коргоп жатып курман болгон 3 чек арачыга эрдик медали ыйгарылат. Президенттин расмий интернет баракчасына чыккан кабарга ылайык, аскердик парзын аткарууда көрсөткөн каармандыгы жана эрдиги үчүн курман болгон улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин чек ара кызматынын капитандары Эсентур Кубанычбеков, Нурсултан Манасбек уулу жана прапорщик Бекзотбек Юлдашевке эрдик медали ыйгарылат. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку чыр чатакта 36 кыргызстандык курман болуп 180 ашууну жараат алды. Тажик тарап 19 адам өлүп 87 киши жаракат алганын билдирген. Германия Намибияны оккупациялап турган маалда түпкүлүктүү урууларды кырганын мойнуна алды. Германиянын тышкы иштер министри Хейко Маас 28 майда Берлиндин атынан Африканын түштүк батышында жайгашкан мамлекеттен жана геноцидке кабылган 10,000 деген адамдардын урпактарынан кечирим сурады. Курмандыктарга көрсөтүлгөн запкыны моюнга алуу менен бирге биз Намибияга жана курмандыктардын урпактарына 1,000,000,000 евродон ашуун масштабтык программа аркылуу колдоо көрсөтүүнү көздөйбүз. Бул каражат өлкөнүн өнүгүүсүнө жумшалат, деди Маас. Намибияны Германия 1884-жылдан 1915-жылга чейин оккупациялап турган. 1904-жылы Гереро жана Нама деген жергиликтүү уруулардын өкүлдөрү немис баскынчыларына каршы чыгышкан. Германия экспедициялык корпусу аларды күч менен басып, миңдеген адамдар набыт кеткен. Бишкек шаарынын мурдагы мэри Азиз Суракматов менен кошо Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Жаныш Кудайбергеновдагы коррупцияга шек саналууда. Алар калаадагы муниципалдык жерге байланышкан жемкорлук ишинин фигуранты экенин башкы прокуратура 28 майда кабарлады. Расмий маалыматта Кудайбергенов менен Суракматов аталаш тууган экени көрсөтүлгөн. Алар коррупциялык жол менен жерлерге ээлик кылып, эбегейсиз байлык топтогону белгиленген. Азиз Суракматов коррупция жана мыйзамсыз байууга шек саналып, 26 майда кармалып, УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Бул тууралуу атайын кызматтын өкүлү Назгүл Кыдыралиева буларды билдирген.
Сурахматов мэрияда жетекчи кызматтарда иштеп турган учурунда кызматтык абалын пайдаланып, мыйзамсыз байуу жана материалдык артыкчылыктарды алуу максатында иш алып барганы такталды. Тагыраагы муниципалитеттин айрым кызмат адамдары жана ири курулуш компанияларынын өкүлдөрү менен коммерциялык имараттарды жана көп кабаттуу турак жайларды курууга муниципалдык жер тилкелерин алуу үчүн туруктуу коррупциялык схема түзүшкөн.
Бишкек шаарына 2018-2020 жылдары мэр болгон Суракматов былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин өз каалоосу менен иштен кеткен. Шаардык кеңештин соңку шайлоосунда ал Кыргызстан элдик демократиялык партиясын сүрөгөн. Ал эми мурдагы депутат Жаныш Кудайбергеновдон азырынча комментарий алуу мүмкүн болгон жок. Ал тапта Бишкек шаардык кеңешинин төрагасы Жаныбек Абиров дагы маяналарга байланыштуу кылмыш ишинде фигурант болууда. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы 28 майда билдиргендей, шаар бюджетинин болжолдонгон киреше бөлүгү жасалма жол менен көбөйтүлүп, анын долбоорун Абиров талкуусуз бекиткен деп шек саналууда. Анын натыйжасында 2 жылда мамлекетке 214,000 сомдон көп зыян келтирилгени аныкталган. Бул боюнча кызмат абалынан кыянат пайдалануу деген берене менен сотко чейинки өндүрүш иши башталды. Жаныбек Абировдон бул жаатта азырынча комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Казакстанда коронавируска каршы вакцинанын 2 дозасын алгандардын саны 1 миллиондон ашты. Ал эми 1 дозасын 2 миллиондон көп киши сайдырганы расмий маалымдалды. 19 миллион калкы бар кошуна мамлекетте коронавируска каршы эмдөө февраль айында башталган, Карагандыда өндүрүлгөн орусиялык Спутник V вакцинасынан башка Кытайдын Синофарм жана жергиликтүү Казвак вакциналары колдонулуп жатат. Ал эми Кыргызстанда акыркы 1 сутка ичинде COVID-19 илдетинен 7 адам каза болду. Коронавирус акыркы 1 суткада дагы 283 кишиден аныкталды. Талас облусунун Чоң Капка айылында атылак салгылашуусуна арналган монумент ачылды. Бул эстеликтен коюунун максаты ушул аймакта атылак салгылашуусу болгонун тастыктоо жана туристтерди тартуу болуп саналат. Бул салгылашуу 751 жылы Талас дарыясына жакын атылак шаарынын жанында өткөн жана ал дүйнөлүк 10 чоң салгылашуулардын бирине кирет. Анда Кытайдын Тан династиясы менен араб халифатынын аскерлери согушкан.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Берүүбүздү улантабыз. 24-майда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров экинчи ирет Орусияга барып келди. Сочидеги жолугушууда расмий Москва Кыргыз-Тажик чекарасын чечүүгө жардам берерин билдирди. Чекаранын эки тарабынан 50 ашык адамдын өмүрү кыйылган куралдуу жаңжалдан кийин Орусиянын аралашканы эмнеден кабар берет, эмне берет? Бул суроону биз жана дүйнө программасында талкууладык. Талкууга Москвадан Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси Айдет Эркин, Борборайзер чуркум боюнча орусиялык эксперт Аркадий Дунов жана Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Талкууну Бакыт Асанов алып барат.
Саламатсыздар конуктор. Талкуубузду баштасак, мен алгачкы суроону Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин кеңешчиси, кичи элчи Айдит мырзага жолдогом келип жатат. Айдит мырза, президент Садыр Жапаровдун Сочидеги сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы тууралуу расмий маалымат берилди, бирок биз кененирээк маалымат алалы деп жатабыз. Владимир Путин Кыргыз-Тажик чек арасындагы чырды толук жөнгө салуу үчүн Орусия колунан келгендин баарын жасайт деп билдирди. Бул кандай милдет, кандай вазифа болушу мүмкүн? Москва эки коңшунун ортосунда мындай ортомчу болуу каалоосун билдирдиби?
Консультацияда кандай консультация жол менен жардам бере алышат да? Себеби Россияда тажрыйбасы көп ушундай маселелерди чечкенинчи. Анан экинчиден ошо биз Россияда Кыргызстан, Тажикстанда ошо ЖККнын мүчөсү болгон үчүн ошо эме уюмдун ичиндеги механизмдерди иштетип ушуну баягы тынчтык жолу менен бүтүргөнгө жардам беришкени ошо дагы бир жолу бекемдешти да.
Кандай формада болот? Консультация дегенде кеңешчи иретиндеби же сүйлөшүүлөрдү өткөрүү үчүн аянтча береби? Ушул боюнча конкреттүүрөөк.
Эми азыр Россия ошондой орточу болуш үчүн биздин да тарапта, тажик да тарапта макул болуш керек да. Азырынча расмий түрүндө андай макулдук жок. Ошондуктан азыр мындай алдын ала мындай консультациялар болот. Ошо ушундай акыбалга экинчи келбеген.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову.
Анда мен кийинки суроону Дубнов мырзага жолдойюн. Дубнов мырза, Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров апта башында Орусияга экинчи жолу иш сапар менен барды. Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку абалдан улам коомчулук Жапаров менен Путиндин сүйлөшүүлөрүнө тыкыр көз салып отурат. Бул сапардын эки тарап үчүн максатын кандай чечмелей аласыз?
Этой поездки для обоих сторон?
Я полагаю, что смысл поездки Жапарова, ради которого он должен был...
Менин пикиримде Садыр Жапаровдун Путинге коронавирус жуктуруп албайын деп бир нече күн карантинде отуруп анан барганынын маңызы жана максаты Евразия аймагындагы чечүүчү ролду ойногон ЖККнын башында турган Орусиянын президентинин статусун жана ресурстарын колдонуп чек арадагы кан төгүлгөн окуядан кийин эки өлкөнүн ортосунда элдешүү формуласын табуу болду окшойт. Бирок мен бул максат жүзөгө ашты деп айта албайм, анткени жолугушуунун маани маңызы тууралуу биз эч нерсе билбейбиз. Азыр биздин маектешибиз айтып жаткан кеңеш берүүчү деген формула боюнча Жапаров менен Путиндин эмнени сүйлөшкөнү да белгисиз. Бул жерде көмүскө жагдайлар абдан көп. Алдын ала айта турган болсом, Орусия жардам берет деген позитивдүү жыйынтыкка көп деле ишенбейм. ЖККнын алкагында бул маселени чечебиз деп каалаган канча айта берсек болот, бирок ал куру сөз. Анткени бизге белгилүү болгондой жамааттык коопсуздук келишими уюму негизделген күндөн тартып эле өзүнө мүчө өлкөлөрдүн ортосундагы чатакты чечүүгө ылайыкташкан эмес. Уюм сырткы коркунучтарга каршы туруу үчүн гана түзүлгөн. ЖКК Тажикстандагы жарандык согуштан улам 92-жылы негизделгенин билебиз. Анын пайдубалы 92-жылы май айында Ташкенттеги жолугушууда түптөлгөн. Ошондуктан ЖККнын кайсы механизмдерин колдонсо болорун түшүнбөйм. Бул маселеде карталар керек. Географиялык чек аралар көрсөтүлгөн, Бишкек үчүн жана Дүйшөмбү үчүн да пайдалуу карталар керек. Бирок биздин билишибизче Москвада мындай карталар жок болуп жатат. Мындан улам бул сүйлөшүүлөрдөн үмүт артуучу жыйынтыктарды мен көрбөй турам.
Пока я не вижу, так сказать, оптимизма по результатам этих переговоров.
Заявление президента Путина.
Ошол учурда президент Путиндин билдирүүсүнө караганда бул жолугушуу Кремльге эмне берди?
Что он одинаково
Кремль эки өнөктөшүнүн ортосундагы кырдаалды тынчтандырууга кызыктар экенин билдириши керек. Кремль дал ушул кырдаалда андан башка эч ким тынчтык орнотуучу боло албасын ишарат кылышы керек эле. Москва мурдагы Советтер Союзунун бир бөлүгү болгон Борбор Азия чөлкөмүндөгү негизги жөнгө салуучу экенин көрсөтүшү керек болчу. Ошондой эле Кремль бул Орусиянын таасириндеги аймак экенин, анын эч ким менен бөлүшпөй турганын, тышкы акторлор Кытай, АКШ же Батыш менен бөлүшпөсүн көрсөткүсү келди. Бул дооматтар канчалык деңгээлде негиздүү экен келечекте күбө болобуз.
Да, ну вот нам предстоит посмотреть, насколько эти, так сказать, претензии оправданы.
Мен кийинки суроону Аскар мырзага жолдойюн. Аскар мырза, мына Орусиянын ортомчулукту сунуштады деп сиз айтып чыктыңыз. Бул эмнени өзгөртүшү мүмкүн? Деги эле эки коңшу мамлекеттин ортосунда чек араны тактоо же жаңжалды басууда үчүнчү өлкөнүн ролу кандай болушу мүмкүн?
Россия бүгүнкү учурда ошол Сочида болгон визит биздин президентке, Тажикстандын Москвага барганы ортомчулукка бир чоң олуттуу кадам кылды. Бул ортомчу болгону уже ачык эле айкын болуп калды. Эмнеге дегенде буга чейин алар сунуш кылганы менен Душанбе деле баш тарткан, биз да сылык сыпа баш тартканбыз, бирок дагы эле маселени чечүү боюнча болгон окуя боюнча оюбузду ошол Москва менен Сочиге барып чечип атабыз. Экинчи, Россия өзүнүн тарабынан дүйнөлүк коомчулукка дагы бир жолу өзүнүн Борбордогу Азияда эң таасирдүү күч катары дагы бир ролун дагы бир жолу тастыктады. Бул дегени бир дагы маселе Россиясыз бул өрөөндө чечүү мүмкүн эмес деп. Эми эмки кадамдар боюнча мен деле ойлойм, азыр Россия Кыргызстан, Тажикстан бир бирине күч колдонбош үчүн кепилдигин берип атат. Бул кепилдикти алар эмки кадам, бул биздин байкоочулар керек дейт чек арада. Үчүнчү кадам бул силердин сүйлөшүүңөргө биз дагы байкоочу катары катышыш керекпиз деп. Бул менин жеке пикирим.
Сиз белгилеп өткөндөй, албетте Орусиянын бул кадамга баруусунун максаты жөнүндө ар түркүн сөздөр болуп жатат, бирок жыйынтыгы кандай болот? Мына ошол жөнүндө мен сурагым келип жатат. Себеби деген сиз да өзүңүз да белгилеп өтпөдүңүзбү? Буга чейин 2 жыл мурун Орусия тышкы иштер министри Сергей Лавров дал ушундай чек ара, кезектеги чек ара чатагы чыккандан кийин ортомчу болууну сунуштаган учурда Душанбе дагы, Бишкек дагы аны четке каккан. Бул жолу деле ошол сыяктуу болушу мүмкүнбү же абал өзгөрдүбү?
Абал өзгөрдү. Эмнеге дегенде ал учурда Лавров дагы Россиянын президенти дистанттык түрдө өздөрүнүн сунушун кылышкан. А бул жолу эки тең президентти Россияга чакырып, бетме бет сүйлөшүп, эң негизги күн тартипти Россия белгиледи. Ошо кыргыз тажик болгон окуяны талкуулайбыз. Анан экинчи ошол баягы коронавирус боюнча кандай чараларды көрөбүз. Бул Россиянын койгон күн тартиби, максатына жетти. Эки тең президент барды. Бирөөсү дагы жок, биз эки тараптуу эле өзүбүз чечебиз, эки тараптуу эле сүйлөшөбүз, мурунку турган позицияда турабыз деген ойду айткан жок. Ошон үчүн бүгүнкү учурда Россия, айттым дагы бир жолу, эң чоң кадам кылды ортомчулукка. Буну менен ушу ортомчу болду деп эсептесек боло берет.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Айдит мырзага жолдогум келип атат, Москвадагы кыргыз элчилигинин өкүлү. Айдит мырза, бул жакта айтылгандай Орусиянын ортомчулугу кандай форматта ишке ашышы мүмкүн? Мен жана да сурап кеттим эле, эки коңшу өлкөнүн ички ишине кийлигишүү катары мындай түс берилип калбайбы?
Мен айтып кеткендей, ошо расмий түрүндө фактически ошо Россия ортомчу болуп атат депчи, бирок расмий түрүндө андай азыр анын статусу жок. Бирок Россиянын кызыкчылыгы ушу биздин Орто Азия, биздин Борбордук Азия региондо тынччылык жана мындай жаңжал болбогон бул мындай шектелтирбейт да, ошондой кызыкчылыгы бар экенчи. Анан ошон үчүн бүт өзүнүн күч аракетин салат. Анан азыр ошо дагы бир кайталагым келет, расмий түрүндө андай статус жок орточо.
Макул, расмий түрдө статус жок, бирок эгерде боло турган болсо, мисалы Путиндин билдирүүсүнөн кийин Бишкектин позициясы кандай болушу мүмкүн?
Бизде тышкы саясатта чечимди биздин президент кабыл алат да. Мен президент үчүн айта албайм да. Мисалы үчүн ошо, бирок азыр ушул тапта мындай абдан жакшы кезигүүчү болду. Абдан мындай жылуу атмосферада болду. Анан азыр мындайча айтканда ушу биздин президенттердин ортосунда химия бар да азыр ошо мындай.
Я следующий вопрос хочу задать господину Дубнову. Вот хочу спросить, какой будет ответ Душанбе?
Кыргыз Тажик чек арасы боюнча дүйшөмбүнүн жообу кандай болушу мүмкүн? 2 жыл мурда орус министри Лавров дал ушул маселе боюнча ортомчулук миссияны сунуштаганда дүйшөмбү да Бишкек да ага макул болгону маселе.
Тогда МИД Таджикистана ответил, что разрешение приграничных вопросов — внутреннее дело Таджикистана и Кыргызстана.
Я бы обратил ваше внимание на конкретное, так сказать, замечание.
Мен Кыргызстандын Москвадагы элчилигинин өкүлүнүн Орусия бул маселени чечүү үчүн эки тарапты тең чакырды деген билдирүүсүнө көңүл бурат элем. Бул маселени талкуулоо үчүн кыргыз президенти гана чакырылды. Ал эми Таджикстандын президенти чек арадагы чатакты чечүү үчүн чакырылган жок. Ал жаңжалга чейин эле 9 майда өтө турган жеңиш парадына катышууга чакырып алган. Албетте, ал жолугушуунун жүрүшүндө бул маселе талкууланды. Экинчиден, биринчи же экинчи сапардагы жүрүшүндө президенттер эмнени макулдашканы тууралуу олуттуу маалымат берилген жок. Жапаровдун да Рахмондун да сапарынан соң протоколдук гана билдирүүлөр жасалды. Үчүнчүдөн, сиз Таджикстандын президентинин реакциясы кандай болот деп сурап жатасыз. Менин оюмча ал позитивдүү болот деп ойлобойм. Москванын сунушуна позитивдүү жооп болуш үчүн эки өлкөнүн ортосунда ыңгайлуу атмосфера түзүлүш абзел. Бирок биз көрүп тургандай Бишкек өз аймагынан Таджикстандын жарандарынын транзит аркылуу катташына тыюу салды. Тажик жүргүнчүлөр түшкөн учак дүйшөмбүгө кайра жөнөтүлдү. Бул достук мамилеге жатпаган акциянын жеткенчеги. Кыргыз расмийлери бул кадам кандай максатта кабыл алынганын жөндөп түшүндүргөн жок. Муну менен кайсы бир талап кылган позиция барбы деген ой жаралат. Тагырагы Бишкек Таджикстандын чек ара боюнча текебер мамилесине биздин жооп ушундай дегенди көрсөткүсү келди. Анткени Таджикстан кайсы бир мааниде өзүн жеңүүчү же күчтүү көрсөткүсү келгенин билебиз. Атүгүл Жапаров май айында дүйшөмбүгө сапар менен барууга даяр болгону эсибизде. Бул расмий түрдө жарыяланган, бирок сапардын болбой калганын так билгенибиз менен кыргыз тарапта тажик тарапта анын себебин ачык айткан жок. Жапаровдун дүйшөмбүгө бара турганы жөнүндө кабар чыкканда кыргыз коомчулугу катуу сынга алды. Бир катар эксперттер бул кадам дипломатияда агрессияга тизе бүгүү катары саналарын айтып чыгышкан. Ошондуктан анын барбаганы туура болду. Бирок алгач барууга даяр экени айтылып, бирок кайра баш тартканы туура эмес жагдайда айтылып калды. Жыйынтыктап айтканда мунун баары эмнеден кабар берет? Азыркыга чейин Бишкек менен дүйшөмбүнүн ортосунда чек ара маселеси эки тараптуу деңгээлде чечилет деген ишара жок. Тескерисинче күч көргөзүү позициясына гана таянып жатышат. Бул жерде Орусия байкоочу болору айтылды. Азырынча ал тууралуу эч кандай шыбырт да жок. Москвада ушул тууралуу макулдашканы боюнча эч нерсе уккан жокмун.
Пока нет никаких даже утечек на эту тему. Я ничего не слышал о том, что была такая договоренность достигнута.
Спасибо. Мен ушул эле суроону Дубнов мырза айтып өткөн жагдайды Бишкекке Аскар Бешимовго жолдогум келип атат. Аскар мырза, мына кыргыз тажик чек арасындагы уралдуу жаңжалдан кийин Бишкек менен Душанбе мындай мамилесине так бир аныктама берүү кыйын болуп турат. Эки коңшу бир жагынан сүйлөшүүлөр улантылып жаткандыгын айтканы менен экинчи жагынан карым катнашты толугу менен токтотуп расмий Бишкек чек араны жабаарын дагы жарыялады. Балким мындай кырдаалда чындап эле үчүнчү тараптын кийлигишүүсүнө муктаждык бардыр.
Эми баягы Дубнов айткандай, ал чын, арабызда ишенич кетти. Биз бир бирибизди бүгүнкү учурда бир душман катары эле көрүп калдык. Анан ошонун ичинде мына азыр сиз көрсөткөн биздин тажиктердин авиа каттамын биз кайтарганыбыз. Эми ал байкы өкмөттүн чечими боюнча чек ара жабуу боюнча болду. Жакын арада мен жеке пикирим тажик дагы бир өзүнүн оюн көрсөтүп дагы ошого реакция жасайт. Эмнеге дегенде биз бүгүнкү учурда эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө ким кимдин таасири күчүрөөк деп бири бирибизге ушундай кадам кылып атканыбыз. Анан ортомчулук туура баягы менин коллегам Айдит дагы айтып кетти, Дубнов дагы айтып кетти. Баягы байкоочулар боюнча сөз болгон жок, расмий түрдө коюлган жок деп туура. Бирок ошол боюнча мен сиздерге өзүм жеке пикирим бул баягы дипломатиялык логика боюнча айтып атам. Россия ортомчу болуп чоң кадам кылды. Бул биринчи кадам кылгандан кийин сөзсүз түрдө экинчи, үчүнчү, төртүнчү кадамдар болот. Буну мен жөн эле калып калбайт. Анан Россия өзүнүн ролун Борбордук Азияда эң ири күч катары көрсөткөнү ага дагы башка бир далилдери керек да ошол кадамдар. Бул ортомчулукка. Анан эми сиз айтып атканы баягы ошол убакыт келдиби, ортомчу бизге арабызга киргени. Негизинде биз өзүбүз эки тараптуу чечиш керекпиз. Бирок бул дагы бир бири бирибизге такыр эле келишпестикке, такыр эле бир согушка апара турган жолго уже көзүбүз жеткенде эми анда ортомчулук керек болуп калат.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Бүгүнкү күндө Бишкек менен Душанбенин ортосунда кайсы бир деңгээлде мындай тиреш болбосо дагы дипломатиялык кайым айтыш уланып жатат дегендейчи. Бул кесепети эмнеге алып барышы мүмкүн? Эмне менен жыйынтыкталышы мүмкүн? Эгерде тезинен чаралар көрүлбөсө.
Дагы эле ошол чек арада бир тараптан ошо бир жерге бир провокация жасалып, дагы эле ошол 2014 жылдан бери келаткан жылына 3-4 жолу ушундай атышуу окторго дагы бир жолу ушундай бир кагылышуу алып келет.
Господин Дубнов, на сегодняшний день завоевал или президент Жапаров доверие Москвы?
Жапаров орус тараптын ишенимине толук ээ болдубу? Орусияга анын биринчи сапарынын алдында айрым эксперттер Жапаров орус жетекчилиги үчүн бейтааныш фигура деп сыпатташты эле.
Значит, я отвечу на этот вопрос так. Мне кажется, немножко преждевременными, если не вообще.
Эч кимди таарынткым келбейт, бирок менин оюмча Путин менен Жапаровдун ортосунда химия пайда болду деген сөздөргө али эрте. Жада калса күлкүнү келтирет. Мындай сөздөрдү айтпаш керек. Бул жерде комментатор эмнени айткысы келгени деле түшүнүксүз. Экинчиден, Орусиянын президенти өзүнүн сыйлуу коногун канчалык жогору бааларын айтуу кыйын. Эгерде Кыргызстандын саламаттык сактоо министри Москвадан кайтып келген президентке шилтеме берип, Жапаров Путинге Кыргызстанда COVID-19 аконит менен дарылап жатышканын айтканы чын болсо, ал Орусиянын лидерине күчтүү таасир калтырды деп ойлобойм. Бул сөздүн Орусиянын коронавируска каршы вакцина беребиз, Спутник V вакцинасын өндүргөн ишкана ачабыз деп жаткан кезде айтылганы жакшы эмес. Кудайга шүгүр, биз бул тууралуу расмий маалымат уккан жокпуз. Бирок Кыргызстандын саламаттык сактоо министри прессага ушундай маалыматты жайылтып, президенттин беделин көтөрөм десе, ал кыргыз тарапка пайдалуу келбейт.
Считаю, что это лучше, так сказать, имидж президента Киргизии на фоне его переговоров в Москве говорит не в пользу киргизской стороны.
В то же время пресс-служба президента только что дала.
Мен тактай кетейин, Кыргызстандын президентинин маалымат кызматы саламат сактоо министрлигинин бул билдирүүсүн төгүнгө чыгарды.
Здравоохранения. Кийинки суроону Айдит мырзага жолдойюн деп жатам. Айдит мырза, мына акыркы Ооганстандагы абалды эске алуу менен Кыргызстан менен Орусиянын ортосундагы аскердик кызматташтыкта эмне өзгөрүүлөр болуп жатат? Кайсы бир деңгээлде буга чейин Кыргызстандын аймагында Орусиянын экинчи базасын ачуу боюнча дагы сөздөр жүрүп, бирок так маалымат жок эле. Ушул жааттагы аскердик тармактагы кызматташтык жөнүндө элчиликтин өкүлү катары өзүңүздүн маалыматыңызды бере кетсеңиз.
Экинчи база боюнча ошо Россия официалдуу түрдө айткан, расмий түрүндө андай маселе турбайт депчи. Экинчи базаны ачпайбыз деп. Анан тиги кантагы база болсо, ал мындайча айтканда жана ШККунун компоненти да, ОДКБнинчи, ал мындай жеке эле российский база деп айткан кичине мындай туура эмес деп коебу, себеби ал жалпы биздин ошо ОДКБЖКнын базасы. Анан азыр ошо биздин коргоо министрлиги биякта Россиядагы өзүнүн коллегалары менен өзүнүн партнерлору менен түзмө түз иштеп атышат. Анан азыр мен эми айта албайм канчалык мисалы үчүн канча миллиондо курал берилди же канча там танка же башка вооружение берилди деп, бирок кызматташтык болуп атат.
Россия обещает или помогает в Душанбе?
Орусиянын Тажикстанга болгон акыркы саясаты Ооганстандагы кырдаалга эле байланыштуу же башка да себептери болушу мүмкүнбү?
Только в Афганистане или есть другие причины еще?
Ну, слушайте, я вообще не вижу никаких причин полагать, что
Орусия Тажикстанга Ооганстандагы коркунучтардан улам аскердик жардам берип жатат дегенден башка эч кандай себеп көрбөй турам. Башка дагы себептер бар дегенди ойлонгондун өзү кооптуу.
Мне даже страшно подумать, что могут быть другие причины.
А в то же время, насколько
Москва балким АКШ аскерлеринин Борбор Азияга релокациясы боюнча чочулап жаткан
американских сил Центральной Азии?
Я думаю, что это реальная проблема.
Менин оюмча бул реалдуу маселе. Москва чынында эле окуянын дал ушундай нукта өнүгүшүнө жол бергиси келбейт. Дал ушул себептерден улам Орусия менен Тажикстандын аскердик кызматташуусу күчөгөнүн түшүнсө болот. Жөнөкөй сөз менен айтканда, Москва дүйшөмбүдөн дагы эмне муктаждыгыңар бар? Американын жардамынан пайдаланбай эле койгула деп айтып жатат. Себеби буга чейин Москва менен дүйшөмбүнүн ортосунда бүгүнкүдөй аскердик кызматташтык байкалган эмес. АКШ Ооганстандан аскерлерин чыгарат турганын айтары менен Орусия менен Тажикстандын бирдиктүү абадан коргонуу системасын түзө калганы да ушунда. Тактап айтканда, учурда дүйшөмбү Ооганстандан батыш аскерлери чыгарылгандан кийинки коркунучтарды бетке кармап, Орусияны манипуляция кылуу менен кошумча ресурстарды алууга аракет кылып жатат.
Ресурсы из России.
Рахмат сизге. Мен кийинки суроону Бишкекке Аскар мырзага жолдойм. Аскар мырза, мына кыргыз тажик чек арасындагы кризисти чечүүнүн ар кандай жолдору сунушталып жатат. Ошол учурда регионалдык коопсуздук маселеси дагы Оогандагы кырдаалга байланыштуу абдан көп көтөрүлүп, жаңы эле сюжеттен да көргөндөй бир топ жаңы чакырыктар пайда болууда. Дал ушундай шартта оолушу жааташкан эки коңшу эмнелерге көңүл буруш керек? Жана жалпысынан ушул коопсуздук тармагында акыркы чек ара чатагын эске алганда эмнелер жазалышы керек?
Эми биринчи ирет бүгүнкү учурда биздин кыргыз өкмөтү кылган кадамдар, мен ойлойм, туура. Азыр ушу чоң жаңжал болуп, Тажикстан тараптан бизге агрессия болуп, ошонун ичинде канча адам жабыркады, канча биз зыян тарттык, ошодон кийин бир убакыт өтүш керек. Ага чейин биз бүт алаканы токтотуп, ошо өзүбүздүн кандайсын биз жыйынтыгына келиш керекпиз. Анын ичинде ушул Орусиядан, Орусия менен дагы сүйлөшүүлөр. Биз үчүн бир гана кепилдик керек. Ошо Орусия Тажикстанга жардам берип, Афганистан менен чек аралашка техника берип, баягы учактарга каршы немелерди кылып, ошонун баары аскердик техника бул кыргыз тажик чек арасында колдонбойт деп. Бул сапар биз баарыбыз көрдүк. Танкалар колдонду, гаубицалар колдонду, вертолеттор колдонду, баягы оор аскердик аскердик техникасы. Ошол эми бул даярдык менен болгон. Ошонун ичинде Орусия мындай нерсеге бир көмөк кылбаш үчүн биз үчүн дагы бир кепилдик болуш керек. Бир убакыт өткөндөн кийин анан айла жоктон биз баягы эми кошуна болгондон кийин айла жок сүйлөшүүгө барабыз. Ошондо сүйлөшүүгө барганда тажик тарап деле түшүнүш керек, бир күч менен чек араш маселени чечүү бул келечеги жок деп, биз тараптан дагы алар менен бир сүйлөшүүгө ишенич артып, ошондо гана чечилиш мүмкүн. А азыркы бүгүнкү учурда эми чек араш такталбагандан кийин ал жерде жайыт, суу, чек ара баары талаш болуп тургандан кийин ар бир чоң башка өлкөлөр болобу же ошо Тажикстан калобу, ким калобосо чыр чатак чыгарыш, анын үчүн шылтоо табыш оп оңой эле. Ошон үчүн бүгүнкү учурда мондай азыр болуп аткан пауза керек.
Түшүнүктүү. Чоң рахмат сиздерге, урматтуу азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Биз бүгүн кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Орусияга акыркы иш сапарынын айланасында жана кыргыз тажик чек арасын чечүүдөгү Орусиянын ролу тууралуу талкуу кылдык. Биздин талкууга программага Москвадан Кыргызстандын Орусиядагы элчисинин орун басары кеңешчиси Айдит Эркин, Борбор Азия өлкөлөрү боюнча Орусиялык эксперт Аркадий Дубнов жана Бишкектен Кыргызстандын тышкы иштер министринин мурдагы орун басары Аскар Бешимов катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта туруңуз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн теле версиясын, толук версиясын азаттык чекит орг сайтыбыздын башкы бетинен азыр көрө аласыздар. Биз ушуну менен кезектеги жарым сааттык уктуруубузду аяна чыгарабыз. Микрофонду Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кеч